galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Februari ee sanadka 2024 waa 8, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegno dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada iyo sida looga gaashaaman karo.
inta badan marka laga hadlayo geeska afrika ama soomaaliya, masiibooyinka dabiiciga ka dhaca saddexan baa lagu soo koobay. inta badan marka ay keenaan isbeddelka cimiladu ay keentay baa la yidhahdaa. marka waa abaar daba dheeraata, fatahaado iyo ay xaraha saddexdaas kun baa hadiyo jeer inta badan ka dhaca. laakiin mar dhexda ahayd oo labadiisiisabad ahayd markii warisa deegaanka Soomaalida waxaa ka dhacay duufaan ayaa ka dhacay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Soomaaliya oo ilaa iyo 10 safiir oo cusub ah u magacowday qaar ka mid ah dalalka caalamka ee ay xiriirka diblomaasi la leedahay. xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyey qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. afhayeenka militariga ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq Yaxya Rasuul ayaa waxa uu sheegay qabiista maanta in duqeynaha isdaba jooga ay Mareykanka uu ku hayo kooxaha hubeysan ee Iiraan ay taageerto ee ciraaq ay ku riixayso dowladda inay soo afjarto howlgalka xulufada Mareykanka uu hoggaamiyo ee dalkaasi. militariga Mareykanka ayaa sheegay in weerar arbacadii lagu dilay taliye Khataib Xisbullah oo ah koox hubeysan oo Iiraan ay taageerto oo ku sugan dalkaasi Ciraaq oo Pentagonka uu ku eedeeyey weeraro ay ku soo qaadeen ciidamadooda. Rasuul ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo ay noqdeen kuwa Ciraaq u keenaya xasilooni darro iyo colaad. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu arbacadii sheegay in heshiis xabajoojin ah iyo in la sii daayo la haystayaasha ee markaasi dhex mara Israa'iil iyo Xamaas weli ay suurtagal tahay, inkastoo labada dhinac ay ku kala fog yihiin qaar ka mid a qodobada heshiiska. Blinken ayaa waxa uu tegay gobolka isagoo isku dayaya in uu dhexdhexaadiyo nidaamkeena karaya in la hakiyo dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah Xamaas, kaasu oo galay bishii shanaad kadib markii ciidamada Israa'iil ay dileen in ka badan 72,000 oo Falastiiniyiin ah ayna barakiciyeen inta badan dadka dhulkaasi ku noolaa. dadaaladaasi diblomaasiyadda ayaa waxa ay ruxmeen oo raantii shalay markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu diiday qorshe faahfaahsanaa oo saddex wejiya oo Xamaas ay soo bandhigtay oo dhigayay in la sii daayo dhammaan la haystayaasha iyadoo lagu beddelan doono 100,000 Falastiiniin ah oo u xiran Israa'iil oo ay ku jiraan mintidiin sarsare. kooxda Xamaas ayaa soo jeedisay xabad joojin 4 bilood iyo bar ah muddadaasi oo dhammaan la haystayaasha lagu haysto Gaza la sii daayo Israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxdo Gaza, heshiisna laga gaaro joojinta dagaalka. dhulgoo ka dhacay koonfurta Filibiin ayaa waxa uu sababay dhimashada ugu yaraana 7 qof oo la sheegay 48 kalena la la'yahay, kuwaasi oo ay ku jiraan macdan qodayaal iyagu sugayay bas ay ku safrayeen ay ku aadayeen guryahooda, sida ay saraakiishu sheegeen Arbacadii. ciidamada booliiska iyo mutadawiciin ayaa soo badbaadiyey 3 qof oo dadka deegaanka ah, kuwaasi oo ku dhaawacmay dhulgo ku dhuftay tuulada buuraleyda ee Masara ee gobolka Davao de Oro habeenkii Talaadadii. baaritaan ayaa dib u bilowday arbacadii kadib markii la hakiyey xilli habeen ah sababo la xiriiray cabsi laga qabay dhulgo kaleeto, sida ay sheegeen saraakiil. In ka badan 750 qoys ayaa la sheegay in loo raray xarumaha daadgureynta, sida ay ku warameen saraakiisha wax ka qabashada masiibada. Dadka la'yahay ayaa waxaa ka mid a 72 qof oo macdan qodayaala oo sugayay 2 bas. Wararku waxa ay ii sheegeen in guddoomiyaha igara lahda in afhayeenka gobolka Davao de Oro Eduardo Macapili uu sheegay in roob mahigaan ah ay ku dhufteen oo gobolkaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay, kuwaas oo yaraaday jawiguna uu deganaa maalmihii hore. Ruushka ayaa gantaallo waxa uu ku garaacay 6 gobol oo ku yaala Ukraine, halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 5 qof oo rayid ah, uuna ku dhaawacay ku dhowaad 50 kale oo ay ku jirto haweenay uur leh. Weeraradaasi ayaa Ruushku waxa uu ku bartilmaameystay 3 magaalo oo waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Kiev. Dalka Ukraine ayaa si aada waxa ugu baahan yahay gargaar reer galbeedka ah, iyadoo uu la daala dhacayo rasaas iyo ciidan yari. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna golaha wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ansixiyey 10 safiir oo cusub oo Soomaaliya uga howlgeli doono qaar ka mid a dalalka caalamka ee Soomaaliya xiriirka diblomaasi ay wadaagaan. Wariyahena Cabdicaziis Barrow ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ansixiyey 10 safiir oo Soomaaliya ku mateli doona caalamka. Xubnaha la meel mariyey ayaa waxaa ka soo muuqday siyaasiyiin caanka gudaha dalka, kuwaasi oo muddo fog saaxadda siyaasadda Soomaaliya ku jiray, waxaana ay kala yihiin xubnaha maanta la meel mariyey: Cabdilcasiis Maxamuud Maxamed oo farabadna loo yaqaano Cabdulaahi Maxamed Sheekh Cabdulaahi, Cali Cabdi Awaare, Cali Maxamed Abuukar, Bashiir Xasan Xaaji, Fadxuddiin Cali Maxamed, Xuseen Cabdi Xalane, Qadiijo Cosob La Cali, Qadar Ducaale, iyo sidoo kale Ridwaan Xirsi Maxamed. Sidoo kale, golaha wasiirada Soomaaliya ayaa waxay shirkii maanta ku ansixiyeen habraaca dhaqangelinta xakamaynta hubka, rasaasta, iyo waxyaabaha qarxa, taasi oo lagu xakamaynayo dhibaatooyinka ay sababaan hubka iyo qaraxyada sida sharci darrada ah loo adeegsado, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda. Qoraalka xukuumaddu ay sii daysay ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in shirka golaha wasiirada lagu soo bandhigay warbixinno la xiriiray amniga guud ee dalka, dib u habeynta dakhliga Soomaaliya, xogta heshiisyada dowladda, iyo sidoo kale cayaarihii dowlad goboleedyada ee dhowaan ku soo dhammaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkan Soomaaliya. Kulanka maanta lagu ansixiyo safiiradan ayaa waxaa shir guddoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac oo hadda ah kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka. Waa tiradii ugu badnayd oo safiira ah oo la meel mariyey tan iyo markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta oo Khamiisa dhegeysanaysa doodo la xiriira in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ugu horreeya musharaxiinta jamhuuriga ee doonaya inay u bartamaan xafiiska madaxweynaha doorashada soo socota uu u qalmo xilkan iyo in lagu daro warqadaha codbixinta ee gobollada sababo la xiriira doorkiisii uu ku lahaa dhacdadii 6-dii bishii Januari ee 2021-kii lagu weeraray xarunta Kongareeska Mareykanka. Madaxa xafiiska V O ee aqalka cad Patsy Wado Kusawara ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
lacagtan ayaa waxaa ka mid ah $60 billion oo dollar oo gargaar ah oo Ukraine loogu talagalay iyo $14 billion oo gargaar ah oo la siinayo Israa'iil. Waana qayb ka mid ah xidhmo cusub oo $59 billion oo dollar ah oo gargaar shisheeye loo qoondeeyey. Kadib markii jamhuuriyiinta sanadku ay xanibeen heshiis weyn oo ku kacayay $118 billion oo dollar, kaasoo ahaa heshiis dhinaca labageesood ah oo ku saabsan amniga xuduudaha, sida uu faahfaahinayo Jack Schumer, hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka.
We knew about a week ago when Trump mixed in and said, you know, wanted to be political and said he'd prefer chaos at the border.
Waxaan ogaanay qiyaastii toddobaad ka hor markii Trump uu ku dhexmilmay arrimahan isagoo rabay in ay noqoto arrin siyaasadeed. Trump waxa uu sheegay in uu door biday in ay fawdo ka dhacdo xuduudda sababtoo ah wuxuu u haystaa in ay ka caawinayso doorashada. Waxaanu sii ogeyn inaan u baahan doono xal kale. Heshiiska labageesoodka ah waxa uu kordhin lahaa awoodda xiritaanka socdaalka, wuxuu soo afjari lahaa dhaqanka u ogolaanaya soo galootiga in ay ku sii sugnaadaan Maraykanka intay magangelyada sugayaan. Waxayna u ogolaan doontaa madaxweynayaasha in ay si ku meel gaara u xidhaan xadka Maraykanka iyo Mexika haddii isgoysyadu ay gaaraan heer gaar ah. Senatka Jamhuuriga ayaa sheegay in sharcigan aanu ku filayn, sida uu xusay Senator Ted Cruz.
This bill doesn't fix it. Understand this border crisis is deliberate.
Xeerkani maaha mid xaaladda hagaajinaya. Ogow, dhibaatadan xuduudeed waa mid ula kac ah. Joe Biden ayaa sababay. Waxa uu sabab u ahaa go'aamo u gaar ah oo murankan taagan dhaliyay. Laakiin senadka madaxa bannaan sida Kristen Sinema oo ka mid ah saddexda senator ee heshiiska ka xaajooday ayaa sheegtay in mucaaradku ay rabeen xisaabin siyaasadeed.
Less than 24 hours after we released the bill, my Republican colleagues changed their minds. Turns out, they want all talk and no action.
Wax ka yar 24 saacadood kadib markii aan sii dayna sharciga, asxaabtayda jamhuuriga ayaa bedelay go'aankoodii hore. Waxaa soo baxday inay rabaan dhammaan hadal iyo ficil la'aan. Amniga xuduuduhu ma aha mid khatar ku ah amniga qaranka. Waa hadal loogu talagalay doorashada.
Dimuqraadiyiinta ayaana ka digay cawaaqibka ka dhalan kara in gargaarka loo gudbin waayo Ukraine ay noqon doonto mid sida fog saameyn u yeelata, sida uu sheegay senator amaba ay sheegtay senator Patty Murray oo dimuqraadi ah.
Republicans will be telling our allies our word cannot be trusted. Telling dictators like Putin that our threats are not serious.
Republicanku waxay u gudbin doonaan xulafadeena ficillo u muuqda in siyaasadeena aan la aamini karin. Waxay fariin u direysaa keligii taliyayaasha sida Putin oo kale in hanjabaadaheena aanay ahayn wax halis ah. Waxay caalamka u sheegaysaa fariin ah in hoggaankii Mareykanka ee caalamka ay wiiqayaan caqabadaha ay jamhuuriga abuurayaan.
Horaantii toddobaadkan, afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka Mike Johnson waxa uu sheegay in heshiiska labada dhinac uu dhiman doono marka uu yimaado aqalka Mareykanka, laakiin sharciga keligiis ee aqalka jamhuuriga ee ah in gargaarka loo diro Israa'iil ayaa guuldareystay habeennimadii salaasadii.
There is no reason whatsoever for them to object.
Ma jirto sabab ay uga soo horjeestaan waxa ku jira xeerkan. Waxay u sameynayaan ujeedooyin siyaasadeed. Arrintani waxay u xun tahay amnigeena qaranka. Senatarada jamhuuriga ayaa codsaday in wax ka beddelka amniga xuduudaha lagu daro sharciga kaalmada shisheeye. Xildhibaanada ayaa la filayaa in ay shaqeeyaan ilaa dhammaadka toddobaadka si ay uga codeeyaan ansixinta xirmada gargaarka.
dhegeystayaal, waxaad dhegeysanayseen warbixintii wariyaha v o eda Catherine Gibson oo ku saabsanayd aqalka senatka Mareykanka oo arbacadii tixgeliyey $95 billion oo dollar oo gargaar sheega kadib markii mudanayaasha jamhuuriga ay hor istaageen heshiis labageesood oo ku saabsanaa amniga xuduudaha iyo gargaarka Ukraine iyo Israa'iil uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa waxaa maanta oo Khamiis ay dhegeysanaysaa dood la xiriira in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ugu horreeya musharaxiinta jamhuuriga dooniga inay u bartamaan xafiiska madaxweynaha doorashada soo socota uu qalmo xilkan iyo in lagu daro warqadaha codbixinta ee gobollada sababo la xiriira doorkiisii uu ku lahaa dhacdadii 6-dii bishii January 2020 lagu weeraray xarunta Kongareska ee Mareykanka. Madaxa xafiiska VOA ee aqalka cad Patsy wada ku suwara ayaa warbixintan diyaarisay Xaashi Ibrahim Aden Watan.
Janaayo 6-deedii sanadkii 2020 koox taageerayaasha Donald Trump oo rumaystay hadaladiisii ahaa in doorashadii November la dhacay ama la xaday ayaa xoog ku galay aqalka Mareykanka ee Capitol Hill si ay uga hor joogsadaan amaba u joojiyaan sharci dejiyaasha cadeynta guusha Joe Biden. Doorka Trump ee go'doominta iyo haddii ay tahay in ay ka dhigto in uusan u tartami karin dib u doorashada ayaa udub dhexaad u ah kiiska la horgeeyay maxkamadda sare Khamiistan ee ku saabsan in musharraxa jamhuuriga ay tahay in laga saaro codadka gobolka Colorado sababtoo ah waxa uu galay kacdoon 6-dii Janaayo sanadkii 2020. Mark Graber waa professor xagga sharciga ka dhiga jaamacadda Francis King Carey.
Donald Trump incited that insurrection.
Donald Trump ayaa kiciyay kacdoonkaasi.
Mark Graber oo ah khabiir hormuud u ah sharciga dastuurka ee kacdoonka waa mid ka mid ah aqoonyahanno badan oo gudbiyay qoraal kooban oo ka dhana Donald Trump.
He was told there were people in the crowd with weapons who intended to invade Congress.
Waxaa loo sheegay inay ku jireen dad hubsita oo doonayay inay ku duulaan Kongreska. Wuxuu ugu jawaabay isagoo leh markii qiyaamo jirto ma isticmaalin macnaha caadiga ah. Waa dagaalamaysaa, waxaad u dagaalamaysaa sida cadaabta oo kale. Qof maangal ah wuxuu dhihi karaa marka la eego habdhaqanka Trump, wuxuu damacsanaa inuu kiciyo kacdoonno uu ka qayb qaato.
Kiiska waxa uu ku saleysan yahay wax ka beddelka 14-aad oo la qoray sanadkii 1866 kadib dhammaadkii dagaalkii sokeeyay si loo ilaaliyo gobolladii Confederacy-ka ahaa ee doonayay inay go'aan. Saraakiisha 11-kii gobol ee koonfurta ee ka goostay Mareykanka si ay u ilaaliyaan nidaamka adoonsiga inay ku soo noqdaan awoodda. Qaybta saddexaad waxa ay meesha ka saareysaa in uu qabto xilka qofka ku dhaartay inuu taageerayo dastuurka kadibna ku kacay kacdoon. Donald Trump wuxuu sheegay in kiisku uu qayb ka yahay beegsiga gaarka ah sida hadalka loo dhigay ee Biden ee ka dhanka ah siyaasi ka soo horjeeda isaga. Sheegashadaasi oo maamulka Biden beeniyey. Qareenadiisa ayaa ku doodaya in 6-dii Janaayo aysan ahayn kacdoon oo Trump uu kaliya adeegsaday xuquuqdiisa xorriyadda qowlka. Waxa ay sheegeen in ay qaybta saddexaad aanay Xuseen madaxweynayaasha oo aan loo adeegsan karin in Trump ay ka dhigto mid aan u qalmin in uu carro madaxweyne. Sidoo kale Alan Dershowitz waa professor xagga sharciga oo ka tirsan jaamacadda Harvard kaasoo horey u difaacay Donald Trump.
In the absence of congressional action, I don't believe the 14th Amendment is self-enforcing. Otherwise, why would you need
Article 5 of the 14th Amendment? Barum isni in wax ka beddelka 14-aad u yahay mid iskiis u fulinaya. Haddii kale, waxaad ugu baahan tahay qodobka 5-aad ee wax ka beddelka 14-aad ee si cad u siinaya Kongreska awoodda uu ku gaaro go'aamada.
Lix ka mid ah 9 garsoore ee maxkamadda sare waxaa magacaabay madaxweynayaasha jamhuuriga oo ay ku jiraan 3 oo magacaabay Donald Trump. Laakiin inkastoo ay qabaan fikirkooda gaarka ah, haddana garsoorayaashani waxay la dagaalami doonaan isla xaqiiqooyinka taariikhiga ah. Alan J. Lichman waa professor taariikhda ka dhiga jaamacadda American University ee Washington.
It's going to be very difficult for them to contradict the historical evidence we present in our brief that Trump is covered
at the what can donta in kori madan adinta taariikhiga ah ee aan ku soo bandhignay qoraalkeena kooban. In Trump u daboolay qaybta number 3 inaysan u baahnayn fal kale oo kongreska ama xukun ah, qaybtana looguma talagelin oo kaliya kooxihii hore.
Si kastaba ha ahaatee, marka la eego baaxadda siyaasadeed ee saameynta xukunka, maxkamadda sare ayaa laga yaabaa inay diiddo inay sameyso go'aanka kama dambeysta ah oo ay u dhaafto Kongreska. Bilaha soo socda, maxkamaddu waxa ay sidoo kale u badan tahay in ay ka doodi doonto sheegashada xasaanadda ee Trump ee kays kale oo faragelin doorasho oo federaal ah oo uu kasoo xareeyay qareen ka gaarka ah ee la yiraahdo Jack Smith. Taas waxaa diiday maxkamadda racfaanka ee federaalka maalintii talaadada.
Waxaa dhegeysteen warbixintii Basi Wada Kusuwara. Waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada iyo sida looga gaashaaman karo. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Bilowgii bisha Februari ayaa qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay direen codsi gargaar lacageed oo dhan $1.6 billion si looga jawaabo loolan dhinaca arrimaha bini'aadanimada ah oo Soomaaliya ka jira. Qorshe lagu magacaabay qorshe howleedka baahida bini'aadanimo ee sanadka 2024 ayaa qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ay wada shaqaynta leeyihiin ku doonayaan inay ku caawiyaan 180 million oo qof oo baahi darani ahayso, kuwaasi oo ku kala sugan 27 waddan. Qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ayaa u baahan lacag dhan $4.4 billion si baahiyaha jira loo daboolo. Codsiyadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Soomaaliya sannadihii u dambeeyay ay dhibaato kala kulantay musiibooyin dabiiciya oo kala duwan. Waxaa intaasi dheer in dhibaatooyinkaasi musiibooyinka dabiicigu ay keeneen cudurro laga dhaxlo. Dhibaato kale ayaa iyaduna ah in gargaarkii yaraa ee dadka soo gaadhay la lunsado oo suuqyada ganacsiga lagu iibiyo. Haddii haddaba aynu ku hormarno, waa kuwee musiibooyinka dabiiciga ah ee saameeya dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika. Waa kan Xuseen Maxamed Yuusuf oo khabiir dhinaca la qabsiga isbeddelka cimilada ah, kana tirsan urur goboleedka IGAD, fadhigiisuna uu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Mahadsantahay Maxamed. Inta badan marka laga hadlayo Geeska Afrika ama Soomaaliya, musiibooyinka dabiiciga ee ka dhaca 3 xun baa lagu soo koobay. Inta badan marka ay keenaan isbeddelka cimiladu ay keentay baa la yidhahdaa. Marka waa abaar daba dheeraata, fatahaado iyo ay xasaaraha 3 xun baa hadii jeer inta badan ka dhaca, laakiin mar dhexda ahayd oo 2007 ahayd markii warisay deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay duufaan ayaa ka dhacay. Marka inta badan 3 xun baa kusoo noqnoqda oo ay caan ku tahay, taas hun baana hadii jeer ka shaqaynteeda sidii oo dadbisku kale looga shaqeeyaa oo ma jiraan wax sustainable hadii jeer, laakiin waxa weeyaan 3 xun baa laga shaqeeyaa 15-20 sano u dambeeyey la tacaaliddooda haddii aan si koobanka ugu sheego.
Waan gartay. Marka kaabayaasha ay saameeyeen adoo eegaya deegaanada ugu daran waa kuwee?
Maxamed, abaartu si guud way saameysaa deegaanada Soomaalida ama Geeska Afrika. Abaartu si siman bay u saameysaa, inkastoo dee loo kala badanyo meelaha wabiyada ee biyaha laga helo dadku ay hadii jeer u baxsadaan inay macnihi ku yar badbaadaan. Fatahaada iyo daadadkuna waxay saameeyaan dhulka ay wabiyadu maraan inta badan. Soomaaliya wabiga Shabeella ha u badnaatay dhulku soo maray inta badan. Dhowaan Mumbai ahayd markii fatahaad aada u saameysay kaabayaashii bulshada ee deegaanadaas wabigu maraa ay aada u saameysay. Marka ninka haddii aan ku sheego waxyaabaha saameynta uu keenay waxaa weyaan day u saameeyey dhammaan waxa burburiyey wadooyinkii dadku mareeyeen, biyihii waxay qaadeen ama ay buuxdaafiyeen dee iskuulladii deegaanadii bulshada barakac badan baa ka dhacay. Dhulkii beeraleyda beero badan oo beernaa buu baabiiyey, kanaladii waraabkay biyuhu mareeyeen buu aada u saameeyey, fatahaadaasi aada u saameysay. Marka waxaan oran karaa waxay saameysay dhammaan kaabayaashii bulshada ee ay bulshada Soomaalida ku tiirsanayd, inta badan ama xoolaha ama beeraha wixii noocaas oo kale oo dhanba aad bay u saameysay. Marka tiiba weliinta dee kasoo kabashadeeda lagu jiraa waana dareemi kartaa marka laga hadlayo Geeska Afrika ama Soomaalida waxaa laga shaqeeyaa un macnihii ka jawaabid, haddana marka laga jawaabo sanadka dambe yarin baa soo noqoto. Marka waxaan u malaynayaa macnihii inaanan loo wajihin sidii loo baahnaa arrintaas macnihii la tacaaliddeeda. Waxay ahayd in laga eega dhinaca macnihii dee waxyaabo la qabsiga bulshadan kor u qaadaya oo sustainable oo waara in laga hawlgalay ahayd, laakiin badan waxay u muuqataa una hay-adaha iyo bulshada caalamka waxay ka shaqeeyaan un dadbamis marka in markay wax dhacaan lala tacaalo, laakiin waxaa loo baahan yahay in laga tacaalo macnihii digniinta hore wixii waxaan lagu yidhaahdo early warning kaas ingiriis lagu yidhahdo in laga shaqeeya muhiima. Taasina waxay u baahan tahay dadaal iyo fahan iyo juhdi dheeraada, laakiin waxaan u arkaan inta badan dadka ka shaqeeya macnihii khubarada dhulkan ka shaqeeya waxay arkaan inay tahay macnihii dadbamis oo kale in laga shaqeeyo oo ay soo noqnoqonayso. Intaasoo midiyey baa lagu bixiyaa, haddana dadka baahida qabaasana kasii dambe sii kordhaano. Marka wax isbeddel oo caynkaasoo taaban kara hadii jeer inaanu la samayn bay u muuqataa sida ay tahay.
Iyadoo gargaarka Soomaalida soo gaadha aanu ku filnayn daboolidda baahida jirta, ayaa sida aan soo sheegnay waxaa jira in gargaarkii gaadhay deegaanada qaarkood la lunsado. Maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo deegaano kale ayaa arrimahaasi laga soo wariyey. Haddaba wacyigelin taas ku saabsan ayaa maamulka Koonfur Galbeed oo arrintaasi ka sameeyey talaadadii bisha Februari ay 6-da ahayd. waakiil Naasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kulankaasi wacyigelinta ah ka hadlay.
Dhibaataan haysato Ilaahay naga saaro, gacanteena horsanay Ilaahay xaaladdan horta naga saaro. Waxaan ka hadlayno saafal iyo gargaar iyo insha allah Ilaahay aan barina waa ka bixi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Ujeeddada marka maanta isugu imaano ah arrinta ka ganacsiga cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo laga ganacsi horta mid sharci darro ah, ha noqoto qofka inta la sii gadaayo, ha noqoto qofka dukaan ka gadanaya iyo qofka sii gadaayo, intaas horta waa sharci darro. Waxaa nooga rabaa annagoo midaysan oo isla soconno inaan dadka dukaanleyda ah, dadka maxay ahayd u baahan adeega oo walaalaheen ah, aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan. Taas aan ka wada shaqayno.
marka laga yimaado deeqaha ka yimaada hay-adaha gargaarka caalamiga ah, jaaliyadda Soomaalida ee qurbaha ayaa iyaguna kaalin weyn ka geysta taakulaynta dadka musiibooyinka dabiiciga ah ee Soomaaliya ku waxyeeloobay. culimada diinta ayaa kaalinta hore kaga jira abaabulka iyo dhiirigelinta howlahaasi. Sheekh Maxamed Cabdullaahi oo imaamka masjidka Muslim Community Center oo ku yaala magaalada Silver Spring ee gobolka Maryland ayaa ka hadlaya dhowrista gargaarka ururintiisa dhibta laga soo maray.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا المحمد وما زنت هاي سيدان حقنا هاي دين تين إسلامك وحي آد يعني أجهد رسولك صلوات ربي وسلام عليه أجهد لي ذاتك مسؤوليات أي سارنت هاي ذاتك أس وحان أقول نسيحين لها إني دادال مرول بددك ويدداليان laakiin inay dagaalka sii labanlaabaan oo waxa mas-uuliyadda Ilaahay uu saaray Ilaahay weydiin doono markii Alle la horistaago maalinta yowmul qiyaama in Ilaahay kaga cabsadaan. Gaar ahaan waxaan aad u sii jeclaan lahaa in deeqaha adduunku uu bixiyo, ilaan marar badan Soomaalidu hadda maanta waxay un ku tirsan tahay adduunka, ama ha noqoto nimankan Yurub ha noqoto ama North America ha noqoto ama carabtaba ha noqotee, dadka Soomaalidu deeqo unbay ka raadiyaan dibadaha oo ay wax ka rajeeyaan. wixii la keeno oo lagu soo qaado magaca shacabiga Soomaaliyeed inuuna iska noqonin wax uu shakhsi iskaga takrifalahayo, laga bilaabo meesha u sareysa iyo meesha u hooseysa, qof walba oo madaxa inuu Alle ka cabsado, mujtamacaas uu mas-uulka ka yahay ee Ilaahay weydiin doono in uu mujtamacaas u naxariisto siduu Ilaahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay xadiidkii Imaam Tirmidhi uu wariyey, uu rasuulku yidhi arraaximuuna yarxamuhum araxmaan, kuwa naxariistu Ilaahay u naxariistaa, irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa, dadka dhulka jooga, xayawaanka, cimilada, wax walba u naxariistu Ilaahay yidhi, Ilaahay baa idinkana markaa idiin naxariisan doona. Waxaa xaqiiqa oo aan aad u jeclahay inaan halkan ka sheego qof kasta oo bini aadama inuu ogaado xaqiiqa dhab ah. xaqiiqada dhabta waxa weeyaan maalinta uu adduunkan ka baxo waana laga wada bixi, inuuna waxba raacaynin, guri la dhistayna raaci maayo, lacag bangi la geystayna raaci mayso qofka, waxaa raacahaya wixii wanaagsanaa oo Alle hortiisa geystay. wax walba uu sameeyeyna waa la weydiino, waa la su-aali, siduu Ilaahay subxaana wa tacaala inoogu sheegay qur-aanka, falanas'alanna alladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin. waxaa kaloo Ilaahay qur-aanka inoogu sheegay in wax walba oon ku hadlayno la record garaynayo oo malaa'igta Ilaahay. hadalkan hadda Maxamed adiga aniga aan ku wada hadlayno, malaa'igtu way record garaynaysaa, adiguna waad record garaynaysaa. qof waliba oo mas-uulina saas ha ogaado, Allaha ka baqo. adduunku waa wax iska yar, saacad buu qur-aanku mararka qaarkood ku tilmaamay saacata min nahaar, mararka qaarkood qur-aanku wuxuu ku tilmaamay cashiyatan aw duxaaha ka'annahum yowma yarawnaha lam yalbasuu ila cashiyatan aw duxaaha. marka inuu qofku Ilaahay xusuusto keligii inuu
sida aynu soo xusna dhibaatooyinku caafimaadku ay ugu horeeyaan ayaa yimaada musiibooyinka dabiiciga kadib fatahadii ka dhashay xaaladda El Niño ee webiga Shabeelle ayaa magaalooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ka dhigay meel xarunada biyuhu qaadaan ay ka dhasheen. waa kan Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo ka howlgala cisbitaalka Sixa Gate ee magaalada Beledweyne oo sharxaya xanuunada ka dhashay biyihii magaalada fadhiistay.
sida aan ka warhayno biyobaxadii oo ku soo bilaabatay gobolka 10-kii November ilaa waxay magaalada haysatay 10-kii January ku dhawaad 10-kii December, marka magaalada waxay ku jirtay muddo 2 bilood ku dhawaada. wallaahi miyuu ii sheeg markii magaalada ka baxday sida caadiga ah biyobaxada lagu yaqaanay waxa ka dhashay cudurro aad iyo aad u waaweyn oo markii category ahaan ama group ahaan la isugu xiro mostly loo yaqaan waterborne disease. Waterborne disease waa cudurro ugu horeeyso kalooraha uu ku xigo typhoidka ama tifoga. Waxaa kaloo ka mid ah cuduradan food poisoning-ka iyo dadkii cunadii ku sumoobayo dehreyaha oo iska caadiga ah. Infectious diseases-ka waa asigana ka mid ah cudurada hadda locally lagu arko inta badan. Waxaan isleeyahay soona hadda ay ka jirtay beledweyne iyo hareeraha xoogga leh gobolka Hiiraan ay saameysay biibaxadii, waxaa laga garan karaa in dhaawac dhib xoogan oo cuduradaas waterborne disease-ka. Waxaa jira cases fara badan oo la seexiyay xarumaha caafimaad oo ka cabanaya kaloora ama dihareya acute water dihareya. Maasha allah aad iyo aad gudiga dhakhaatiirta anagoo ah yani aad ayaa loogala falceliyey, dadaal badanna loo sameeyey iyadoo la kaashanaya hay-adaha localka iyo hay-adaha internationalka. Waxaan isleeyahay cuduradaasi marka san way soo noqdaan waa common gobolka, haddiiba fatahaado dhacaan inay dhacaan cudurada loo yaqaano waterborne disease.
Dr. Maxamed Soomaali ayaa sheegay in dhibaatooyinkaas caafimaad ay keeneen culays bulsho oo khayraad ku filan aan loo haynin. Sida muuqata, dhibaatooyinka ka dhasha musiibooyinka dabiiciga ahi waa kuwo soo noqnoqda. Haddaba sidee ayaa looga tabaabushaysan karaa? Waa kan mar kale Sheekh Maxamed Cabdullaahi.
Soomaalidu waa dad runtii yacni dadkooda dibadda joogay ay dad deqsiyaal ho kaalmeeya dadkooda gudaha jooga ay yihiin. Personally anigu shaqsiyan waxaan aaminsanahay la-aanta dadka qurbada jooga waddankeenna inuu dhibaato weyn geli lahaa dadka lacagta dira meel kastay adduunka joogaan, ama ha joogaan Australia ama Yurub ha joogaan ama North America ha joogaan ama Khaliijka iyo dowladaha carbaha ha joogaan, dadku lacag badan bay diraan oo saaxiib asxaabtooday u diraan oo ehelkooday u diraan oo dadku way dadaalaan. Laakiin waxaad moodaa inay waxoogaa u baahan tahay more organizing, in wixii la isku yara hagaajiyo oo mu'assasaad u gargaara dadka inay dadku meel kastay joogaan inkastoo jiraan, haddana in lasii ballaadhiyo inay fiicnaan lahayd baan aaminsanahay. Wayna ku mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed, ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ajir iyo xasanaad ka siiyo caruurtooda ay qurbada la joogaana ilaahay ugu xifdiyo sadaqada ay la baxayaan oo dadka ehelkooda iyo walaalahooda iyo qaraabooda iyo waddankooda ay geynayaan.
Dhinaciisa, Xuseen Maxamed Yuusuf oo ah khabiir dhinaca la qabsiga cimilada ah ayaa sheegay in la sameeyey istaraatiijiyad aan ku koobnayn hanaanka dibdamiska ama dhiig joojinta ku salaysan.
Waxa looga soo kaban karaa baan aaminsanahay shaqsiyan diyaan aniga khibradeeda u adeegsanaya inti badan intii udayn badan aan ka shaqeynaya deegaanada Soomaalida, waxa weeye in aan laga shaqeyn oo keliya un dee markay dhiig joojin sidii aad adigu dhihi lahayd ee laga shaqeeyo in laga shaqeeyo wax waara bulshadaas oo macnihii ka caawiya la qabsiga isbedelka cimilada iyo wixii la halmaalo. Marka waxay noqon kartaa macnihii in waxaan la yidhaha forecasting ama saadaasha hawada xogta laga helo la isticmaalo, taas lagu hawlgalo laga diyaargaroobo marka ay xogtaasi bulshada gaadho kadiyaargaroobaasi wuxuu noqon karaa marka hadday abaar timaado in dadkii la baro macnihii inay wax kaydsadaan haddii aanay awoodda lahayn in loo diyaariyo macnihii maxay samayn waxaan la yidhahdo iyadoon saadaasha keliya laga hadlayn, waxaan la yidhahaa impact forecasting ama saameynta macnihii ay waxaas keeni karaan ama fatahaadi keeni karto ama abaari keeni karto in la barso marka taa lagu salayo oo dadka markaa haddii ay roob yaraani kusoo wajahan tahay dee laga caawiyo in xoolaha calab loo iibiyo dadku ay u diyaargaroobaan taasa marka, ama in loo sameeyo macnihii dadka laga horumariyo in loo sameeyo ceelal biyo xagga beeraha laga kabo infrastructure kala xiriira macnihii waraabka beeraha iyo wixii la halmaalayo. Taasi waxay awoojinaysaa inay la qabsadaan isbedelka cimilada duufaa iyo abaarisan oo noqonay ay wax beertaan ka diyaargaroobaan la qabsadaan. Marka haddii loo baahan yahay marka in dadkan si dhaba loo caawiyo waa in kaabayaashaas laga shaqeeya si joogta, taasina waxay awoodu siinaysaa marka inay si waarta oo aan dekumeel gaad ahayn ay ula qabsadaan isbedelkii cimilada oo reerig u saameeyey. Laakiin inaanu laga shaqeyn de macnihii gurmade laga shaqeeyo horumarinta bulshada ee kaabayaasha biyaha, beeraha, waxbarashada, caafimaadka, xoolahaas oo isku xiranqaysa dhammaan kaabayaasha bulshada Soomaalidu ku tiirsan tahay bay saameeyeen. Taasa marka in laga shaqeeyo oo la darso waxaa aqala ingiriska lagu dhaha anticipatory actions ama tallaabooyin laga hortegayo ama lagu wajahayo de wax soo socda macnihi in la qaado oo ay ka mid tahay in dhaqaale loo raadiyo xilli intaanay hawshuba dhicin. Waxaa kaloo iyadna ka mid ah in digniinta hore dadka lagu wacyigeliyo oo laga diyaargaroobo aanu laga shaqeyn macnihii dhiigjoojin joogta, taasina de waxba kama tarisa bulshada geeska Afrika ama Soomaalida waxay hadii ka saameynaysaa inay noqoto markasta inay baahidii sii kordho. Taasina aanay wax xal oo waara ka keenin arrimahan masiibooyinka soo noqnoqonaya geeska Afrika ama dhulka Soomaalidu ka dhaca hadiise.
raadka isbeddelka cimilada ayaanan ku koobnayn dhulka geeska afrika oo waa mid dunida oo dhan saameeyey hase yeeshee u nuglaanta ayaa ah mid gobolka geeska afrika aad uga jirta
sanadkaas wuxuu ahaa maxamed sandere oo soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhiga v o halkaad uu nagala socotaan waa washington dadaallo lagu ciribtirayo gudniinka fircooniga ayaa ka socda magaalooyinka waaweyn ee somalilan iyadoo culimaa-udiinka bahda caafimaadka iyo mas-uuliinta wasaaradda shaqadu ay iska kaashanayaan warkan waxaa hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle
inta badan fagaarayaal iyo goobo badan ayaa lagu soo qaaday dhibaatadaasi haddii ay noqon lahayd raadka caafimaad darro ee ay keento ama ay geysato iyo sidoo kale xagga diinta qaar ka mid a culimmada somalilan ayaa istul taagay muhiimadda ay leedahay in waalidiintu ay ka digtoonaadaan budhaqanka wax aanay diinta islaamku sugin ama aanay shareecadu ogolayn sheekh cabdixakiin maxamed oo ka mid a culimmada wasaaradda diinta ee awqaafta somalilan ayaa farta ku fiiqay halka ay diintu ka taagan tahay gudniinka fircooniga ah iyo ku dhaqankiisa
ilahay qur-aankiisa wuxuu ku yihi wamaa kaana lilmu'miniin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhayratu min amrihim waman yacsi illaha wa rasuulahu faqad dalla dalaala mubiina aayaadkaasi waxay sheegayaan aayaddaasi waxay sheegaysaa qof mu'min ah oo nin ah iyo gabadh mu'minad ah uma bannaana ikhtiyaarkayga iyo door aniga waxay ila tahay inuu qof ugu socdo horta uma bannaana
waa inuu bays iyo asal iyo asees ay u ahaato diinta islaam dastuurka aynu dhigannay ayaa waxaa qodobkiisa shanaad faqridiisa labaad sheegaysa wax wal oo diinta islaamka kasoo horjeeda waa waxba kama jiraan horta markaa doorka culimmadu ay ku leedahay waxa weeyaan diinta waa kamid gudniinka hablaha iyo gudniinka raggu labadaba waa kamid diinta kamid yihin maadaamay diinta kamid yihiin doorka culimmaduna waxa weeyaan inay bulshada ugu horta u bayaamiyaan in ay xaaraan tahay islamarkaana ayna bannaanayn in gabadh la googooyo ama la toltolo ama dhibaato kale loo geysto laakiin waxay diintu ogoshahay oo ayna ayidaysaa oo ina farasaa in aynu sunnadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam qaadano saa la ajigeed qof inaga mid oo anigu sunnada ma doonayo odhanayaa ma jiro sunnadu marka lagu sheego layra waa nooc ah muhiimadeeda inaad raacdo unbaa waajib kugu ah ilaahayna wuxuu inagu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni nabi maxamedo waxaad ku tidhaahdaa haddaad aniga jeceshihiin haddaad ilahay jeceshihiin aniga soo raaca micnaha rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wuxuu la yimiday sidiisa loo qaadanaya
agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada somalilan axmed xasan waadan ayaa istul taagay sida ay xukuumadda gaar ahaana wasaaraddaasi uga go'an tahay in bulshada lagu baraarujiyo in laga fogaado lana ciribtiro ku dhaqanka caadadaasi
oo qaraar loo dhan yahay qaramada midoobay kusoo saartay 2008 una aqoonsatay inay noqoto maalinta caalamiga ee kahortaga iyo joojinta gudniinka gabdhaha oo markii daraasaad fara badan adduunyada laga sameeyey loo aqoonsaday inuu yahay mid dhibaato badan keenaya taasi oo wasaaraddu siyaabo kala duwan u xusto baynu saaka xaflad weyn oo isku yimaadeen dhammaan haweenkii mataqaanaa qarankii wasaaraddii ay khusaysay wasaaradduna ay hogaaminaysay iyo dhammaan daneeyayaashii kale ee muddada badan kasoo shaqaynayay aanu ku qabanay hargeysa ayna ku sugan yihiin ururadii iyo daneeyayaashii ka shaqaynayay ay joogaan sbaxdii saxaafadii wasaaraddii diintii oqaaftii mataqaanaa iyo dumarkii kale ee u dhaqdhaqaaqayba taasi oo laisku weydaarsan doono siyaasadihii iyo xeerarkii xakamayn lahaa oo mid walbaba aanan maanta inoo diyaarahayn sidii loo dhaqangelin lahaa sidii loo ansixin lahaa iyo sidii loo bilaabi lahaa initiative kale ee laga hortegi lahaa
agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshadu waxa uu sheegay in 10 sannadood ee ugu dambeeyey si weyn looga shaqaynayay dhammaystirka xeerarka qabyadu ay ku jirto si wax rasmiya looga qabto ama looga gungaadho joojinta ama xakamaynta ku dhaqanka gudninka fircooniga ah
muddey soo qaadatay way soo daba dheeraatay 10 u dambeysaa laga shaqaynayay hadday noqoto wacyigelin hadday noqoto tababaro iyo hadday noqoto faham guud oo laga qaato mataqaanaa sidii dhammaan aynu meel uga soo joojin lahayd arrintan muddada dheer soo dheeraatay FGM-ka kabacdi lala wadaagi doono bulshada waxaan rajaynayaa in mataqaanaa ay noqoto mid wax weyn iyo tilmaam ay kasoo baxdo
waxaa iska khilaafsan yahay aan kuu sheego rasuulka sala allahu caleyh
شيخ أياس تلتاقي موقفك وزارد دا يكول مهوري أي علماء دا واوين اي سومالي لان يدخاتير تو اغيشين أرنت اللحلي دا قدنين كفرعوني اي شريعة دا اسلامك إساقو عرب كانكو دفتي فضوة اما قوان لغا سوصاري كاس او اي وزارد دي دينتي وغافت اي سومالي لان لغو ممنوعي إن قدنين كفرعوني غا لغا دقمو قده اي سومالي لان
وا سياسة سياسة دون وحي قوغل ديغو تحاي ومهيمو تحاي إن een culimada inta la yiraahdo loo yeero la yiraahdo bal culimay shariicada ku fariisiyo hablaheena inaan la googoynin oo la tooltoolin eega culimada wasaaradda diinta oo qaaftu doorka ay ku leedahay culimada dalka fatwooda inta la isugu yeeray sodon sheekh dhaqtarada aqoonta loo leeyahay loo yeeray ayaa laga soo saaray bayaan cad ama fatwa cad laga soo saaray oo sheegaysa in arrinka sunnadana lagu dhawaaqo lagu dhaqaaqo fir'ooniga dagaal lagu qaado waa tii fatwo dheedhamaystiran la ino sameeyay oranaysa een fatwadaas oo muhiim oo aynan ay akhriyaay muhiim tahay ay wasaaradu soo saartay fatwadaasi hadii aynu qodob kamid ka sheegno waxa kamida waxa een gabar kasta oo la kulanta gudniinka fir'ooniga ah waxa ay yeelanaysa magdhow ku saleysan hadba inta la soo gaarsiiyay dhaawac ama gabo falka loo geystay
هذا محمد عكوليه في يوه هرقيسا
هالكا ديكس تهلولي أدنقل سعطان والانتا أفصوماليه في يوه وإذا كغي مانيسا واشنطن diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa waxaa la sheegay inay si wadan duqeymaha ay ku hayaan xoogga Kurdiinta ee Mareykanka ku taageero ee ku sugan dalka Suuriya kuwaasi oo dagaal kula jira kooxda Daesh wararka qaar waxa ay sheegeen in Washington ay isku diyaarinayso inay joojiso taageerada ay siiso kooxaha Kurdiinta ee Suuriya warbixintan waxaa Istanbul ka soo diray Dorian Jones waxaa soo jeedinaya Nuux Muuse Barjab
diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ayaa duqeymo xoogan ka waday gobolka xuduudda Syria ee ay maamulaan xoogaga dimuqraadiga ee Syria ee loo soo gaabiyo SDF Turkiga ayaa ku eedeeyay kooxaha ugu tunka weyn SDF ee Kurdiinta kuwaas oo kala ah YPG iyo YPJ inay xiriir la leeyihiin xisbiga shaqaalaha Kurdiinta ee PKK oo ah koox ay Ankara iyo Washington labadaba u aqoonsan yihiin urur argagixiso bartilmaameedyadu waa sida ay tilmaamtay kaabayaasha tamarta iyo wixii la midka ah taasoo macnaheedu noqonayso in aanan PKK iyo kooxaha xiriirka la leh ee YPG iyo YPJ ee dalka Suuriya loo ogolaan inaysan aagaasi ku yeelan maamul maxalli ah madaxweynaha Turkiga ayaa hadda ku hanjabaya inuu qaadi doono duulaan dhanka dhulka ah laakiin ciidanka jabhada difaaca Suuriya ee Kurdiinta waxaa taageero ciidamo Mareykanka oo gaaraya 900 askari kuwaas oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda ICE hase ahaatee falanqeeyayaasha ayaa sheegaya inay jiraan warar sheegaya in Mareykanka uu ka fakarayo sidii uu ciidankiisa ugala bixi lahaa Suuriya Washington waxaa laga yaabaa in dhabahaantii ay isu diyaarinayso inay macsalaamayso bahwadaageeda dhulka Suuriya ee SDF kuna dhahdo idinka ishabeeya anaga waa isaga baxaynaa halkan sababtoo ah maamulka ayaa sida muuqata ku cayaaraya fikradda ah in ciidamada Mareykanka ay halkaasi sii joogaan iyagoo warka inaysan muhiim ahayn hadda kadib sababtoo ah waxay dhex joogaan dariiqa Qatar ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya ayaa bartilmaameed u ah weerarada sii kordhaya ee lagu eedeynayo kooxda tabacsan Iran Pentagonka ayaa beeniyay wararka sheegaya in ciidamada la soo saarayo hase ahaatee falanqeeyayaasha ayaa sheegaya inta bixitaanka ciidamada uu soo afjari doono xiisad sanado badan soo jirtay oo u dhaxaysay Turkiga iyo Mareykanka xiriirka Mareykanka iyo YPG wuxuu saameynayaa ku dhawaad dhammaan iskaashiga suurtagalka ah marka hore Mareykanku waa inuu hubiyaa siyaasadiisa ku wajahan YPG markaas Turkiga iyo Mareykanku waxay bilaabi karaan inay ka hadlaan arrimo kale Ankara ayaa bishii January qaaday diidmada qeyxan ee ay dul dhigtay kubirista Sweden ee gaashanburta NATO aqalka cad ayaa isna dib u ansixiyay heshiiskii uu Turkiga uga iibinayay diyaaradaha dagaalka kooxaha waxay dhindheeyaa ayaa talaabooyinkaasi warka in labadan wadan ay ka wada tirsan NATO ay ka shaqeynayaan hagaajinta xiriirkooda booqasho laba maalin ah oo ay dhawaan Ankara ku tagtay kusimaha wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Mareykanka Victoria Nolan ayaa u arkaan inay tahay fariin hoose oo la diray falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in hoggaamiyaasha SDF laga yaabo inay jawaab degdeg ahi arintaasi ka bixiyaan. Haddii Ameerikaanku baxaan, aad bay ugu adkaan doontaa in SDF ay sii noolaato ilaa ay heshiis kala galayaan Dimashq. Laakiin waqtiga ayaa guraya dabcan, mana sheegi karaan shuruudo la mid ah kan ay heli doonaan marka ay baxaan ciidanka Mareykanka. Mucaaradnimada in ciidanka Mareykanka ay joogaan dhulka Suuriya ayaa ah wax naadira oo ay wadaagaan dowladaha Ankara iyo Dimashq. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in haddii ciidamada Bashar al-Assad ay dib ula wareegaan gacan ku haynta gobolka ay ku badan yihiin Kurdiyiinta, ay ku filnaan doonto in Erdogan uu guul ka sheegto dagaalka uu uga soo horjeedo xoogaga Kurdiyiinta Suuriya. Taasina waxay soo afjari doontaa duulaanka Turkiga ee qeybo ka mid ahi dhulka Suuriya.
Warbixintii Dorian Jones waxaa soo jeedinayay Nuux Muuse Birjeeb. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhalinyarada deegaanka Hirshabeelle weli waxay saluug ka muujinayaan nidaamyada isbedbedelaya ee maamulka inaanu dhalinyarada ka helin kaalin muuqata xilli Hirshabeelle ay soo mareen saddex madaxweyne. Haddaba ma jirtaa rajo ay dhalinyarada ka qabaan isbedelka soo socda in wax muuqda ay ku yeeshaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu martay ah Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guuleed Cabdi Guuleed oo labaduba ka mid ah waxgaradka dhalinyarada ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa hadalka ugu horeyn siinaya Ismaaciil Xasan.
Waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco, yacni isma dhihi karo yacni wax faa'iido gooni usoo korriday, waayo markii la wada hadlayay wax la soo xulayayna kuma jirin. Inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin kamid ahaanshaas wax muhiimad gooni u leeyahay male, waayo gudoomiye gobolna kama soo marin, gudoomiye degmax xaggeeda kama warin, madaxweyne ama ma aragtay. Marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. Marka kamid ahaanshooda aan waxaan dhiilaa inuu soo xuleen.
Waa mahadsantahay Ismaaciil Guuleed.
Masha Allah, waa mahadsantahay walaalkay Ismaaciil. Xaqiiqatan Hirshabeelle marka laga hadlayo, Hirshabeelle waa Urdun, waa bilow, waa marka mar walba boqolkiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu quruxan noqdaa ma jiraan, wax walba si hoose ku bilowdaan, sida ugu fiicanna waa marka ugu dambeeya la gaaraa. Laakiin hadda qaab ay ku bilaabatay Hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo, aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin, sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan ayaa ka mid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro. Sidoo kaleeto boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaray waa dhalinyaradii. Sidoo kaleeto shaqaalaha rayidka, agaasimo waaxidiyadii, ofiisaradii, waxaasoo dhan waa dhalinyaro dhammaantood. Boqolkiiba 90 la dhihi karaa waa dhalinyaro. Marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle, dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay kasii weynaato waa rajaynayna.
Waa mahadsantahay Guuleed. Ismaaciil, oo maqlaysaa Guuleed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle?
Waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yacni markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay. Marka intala intaas ka weyn laga siiyo waa jeclaalahay. Waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yacni uu ku yimaadaa markii dhib la yiraahdo, haddii 5 dhib dhaco sida la yaqaano, ugu yaraan 4 bar ama 5 wax ka 5 tabo dhalinyaro ku dhacdaa. Laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yacni odayaasha lagu sheegaa, marka maadaama dhibka kow u yihiin, waxaan dhihi lahaa dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo. Waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. Marka in arrimaha hadda hore jiray maadaama hadda tan ay tagtay, wixii ka dambeeya cusub doorashada la geli doono, in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga siiyo rajaynaya.
Guuleed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qeyba kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
Saaxiibkay waa mahadsan yahay. Go'aan gaarida mar haddii baarlamaankii wax dooranayay ee waxaan sax waay iyo qalad waay dhahay, boqolkiiba 50 ka badan aqlabiyadii ay ayaga leeyihiin, xaqiiqa waxaa muuqata in go'aanka ugu weyn ee meesha ka dhacay ayaga leeyihiin. Laakiin waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu ula jeedo ragga waaweyn ee muuqdo, dhalinyaro ma aha inuu ula jeedo. Ayadana waa lagu gaari doonaa, waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota cidi kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn. Laakiin go'aanka gaaris markay timaado, golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta, labadaba waxaa aqlabiyad weyn kule oo ku xoogan dhalinyarada. Marka sidaa daraadeed lama dhihi karaan isleeyahay aniga dhalinyarada wax awooda ama go'aanka gaarisa kuma laha Hirshabeelle.
Ismaaciil,
marka anigu shaqaynay guuleed wuxuu intaan noo cadeynayaa inay ka mid yihiin oo kaliya yaani sida hadaan ugu nahay anaga dhalinyarada kamid xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan hadii la tixraaco yaani ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto waayo barnaamijsha dhalinyarada qusayay yimaado qof kale haajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay inta badan ka qayb galo marka aniga Hirshabeelle dhalinyarada inay ku bahdilantaan oo istaan shakhsi ahaan
guuleed ma dhigi karaa dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo Ismaaciil rajo ka qabo inay helaan sababtay u waayeen inay taa tahay
waa run horta inay aqoonta oo dhalinyarada ay hooseyso laakiin Ismaaciil waxa uu ka hadlayo oo waxyaabo badan oo gaabka jira uu ka hadlayo dhinaca aqoonta u sabab maaha sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican wax u bartay oo aada u diyaarsan ayaga iyo ragooda odayaasho hadda hoggaanka haayeen ay aad isugu duuban yihiin culayska jira laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sida ugu fiicneyd ee laga rabo aan noqon karin marka waxaan u baahanahay inaan dulqaad sameyno oo aan hoggaanka iyo dawladda hadda jirtay noo dhisan ee dawlad goboleedka inaan u dulqaadano waqti ka dibna way is saxayaan marba tartiib tartiib marba waxa laga guuraya marxaladan ka nimid midna hadaan joognaa kulay midda cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oo ka qurux badan
Ismaaciil waxa is leedahay dhalinyarada Hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa
waxa ka tilmaami karaa oo yaani kaani ahaan ka tilmaami lahay waxa soo baxo fursado ugu yaraan hadda ugu yaraan maal 3 months ka hor yaani waxa dhacday 18 ruux oo laga baahday maxaa jira wasaaradda Hirshabeelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada Hirshabeelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas mateli karo kabacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo marka caqabadahan haysta waxaa ku ka oo inta badan aan dareenaa fursadihii ka soo baxay ee yaryaraa Hirshabeelle ka soo baxo markay nagaato ama fariisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arrimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo geli rabo in ma aragtay dhalinyarada Hirjuwaariya arrinka ku fiican la yiraado hadii aqoontahay loo qadnaqoon looga raadiyo kadib hadii la huri waayo la waayo wax kale banaan hala keeno marka insha Allah in arrimahaas wax iyaga laga bedelo rajaynina
ama santa Ismaaciil Johor Hirshabeelle ma ahan kaliyad guuleed dhalisha uu qabo iyo masluuga uu qabo Ismaaciil
waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahnaa reer Johor inay qaataan oo Johor ka jira inay qaataan kuwa ka baxsan Johor Hirshabeelle oo laga yaaba kuwa baladweyne looga baahnaa inay qaataan kuwa kale oo ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yiraahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsana waa in siyaasad guud ee ka soo baxda oo markaas lagu kala xadido la yiraahdo qofku waa inuu reer Johor ahaada waa inuu meeshaas ka siiyaa waa inuu saaska siiyaa ama waa inuu reer baladweyne ahaada saaska yahay saaska yahay saaska yahay waa in la dhahaa markaas la dhigi karaa shaqooyinka qaabkaas ha loo kala xulo laakiin aniga qaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa Soomaali inay Soomaali tahay qof kasta oo Soomaali dhalinyarada ninka ka yimid Hargeysa hadii fursadaha ku xun yihiin intana fursado ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay Johor ay tahay Hargeysa Hargeysana inay Johor tahay inaan dareenno Soomaalinimo si loo wada dareemo laakiin hadii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hooseeyay waa inay helaan dad reer Hirshabeelle wixii Hirshabeelle ka soo baxo waxa dhaceysa marka Soomaalnimada inay kala xadidanto oo kala go'doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaan noqonaysa marka si aysan taas u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhexeeya Soomaalnimada ee hoosteena ah ninka bay dhaba ka yimid iyo kan ka yimid Hargeysa iyo kan Boosaaso ka yimid iyo kan Johor joogay inay fursadaha qaarkood ay u sinnaan karaan Ismaaciil Tiisane waa run mararka qaar hadii aad dhinaca ka fiirisid sababtoo ah fursadaha ka jira garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kaleen marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelaha jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman anagana yaana bilaabino anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman saasaan
dhihin Ismaaciil ma jira dhalinyaro isku xiran oo Hirshabeelle ah oo waxyaabaha hadda leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan
wallahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arrimahaas ay ka maqan yihiin, waayo annagaba dhalinyaradii aan ka midnahay 49 ku jirnaa, xogta ugu badanna aan ka helnaa. Marka yacni way jiraan, haddana waxa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe, weliba qaasatan degmadan Johar ama igu xoos yimaado, waxaa aaminsanahay dhalinyarada ku nool mashruucaadka ayada kasoo baxa keliya haddii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii waxbartay kaga faa'iidaysta liidaa in ay ayaga iyo wax ka badan ay deeqdo. Marka meeshaan wax badan oo isbeddel ay ugu baahan tahay dhalinyar ahaan. Marka wixii hore taga way tageen, waxaa rajaynayaa isbeddelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalin intaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada.
Guleed, dhalinyaro isku xiran oo hal wado wax ku raadinaya oo reer Shabeelle ma jiraan?
Maya, xaqiiqatan ma jiraan. Sideedana waxaa la yidhaahdaa 20 jir intuu talka boodo laanka boodaa, wayna adag tahay dhalinyarada inay hal fakar wada qaataan oo ay hal dhinac isugu wada jeestaan. Aad u adag tahay maadaama dad dhalinyaro ee mar walbaba fakarkooda aad u kala duwan yihiin. Dhalinyarada Hirshabeelle ma aha kuwa isku duuban oo cadkooda si isku toos u raasida. Haddii ay ahaan lahaayeenna Ismaaciil dhaliiluhu sheegana ma jiri lahayn, meeshay ka bixi lahaayeen. Marka dhalinyarada inay isku duubantaana waa arrin aad muhiim u ah, oo dhiirigelinayno codsan lahayn inay sameeyaan. Laakiin waa xaqiiqo, taas waa ku raacsanahay, ma jirto dhalinyaro fakarkooda isku duuban yihiin. Laakiin dhalinyaradu waa cudud weyn oo muuqato ee Hirshabeelle ka jirto. Dhammaan Soomaaliyan 75% ka badanaa lagu qiyaasaa dhalinyarada, taasaa sababayso culaysyada badan ee dhalinyarada sheeganaya in ayagu ku dhacaan. Faa'iidada badan ee anaga sheegayno, hadda aniga aan xusaayeen in ayagu u bataan, taasaa sababayso maadaama ay ayaga yihiin aqlabiyadda ugu badan ee dalka.
Amaasantahay Ismaaciil, ugu dambeyn dhalinyarada Hirshabeelle waxaa tiri xuquuq badan ayaa kaga maqan dhinaca fursadaha shaqo iyo midda siyaasadeed. Maxay kula tahay sida ugu fudud oo ay ku heli karaan haddii ay tallaabo u qaadaan in waxyaabaha aad sheegtay laga gudbi karo caqabadaha ka iman kara?
Wallaahi, horta kow waxay ugu tahay cilad tahay maaragtay in isku xirnaan dhalinyaro la helo. Yacni marka qofku dadkan dad isku xiran yihiin, wixii jaaniskiina ay ka warhayaan oo dad iska warhaayo ayagaba isku toosan yihiin, maamulku adkay karana ma jiro, wax ka hor istaagi karana male. Macaan laftigooda inay isku soo xulaan arrinkan la sheegayo iyo fursadan soo baxday ama beech taalo ama meelahan taalo yaa nooga roon oo arrimahaas ku fiican ee ayaga isla waxaystaan. Marka inay isku xir sameeyaan aan kula dadaarmi lahay si ay waxyaabaha kaga maqan waxa keliya ku gaari karaan waa inay ayaga maaragtay dhexdooda isku xirmaan, maamulkoodana ay ka aqoonsadaan in aqoonsi wax loo sameeyo si ay jaanisyada soo baxaya ugu faa'iidaystaan.
Guuleed,
waxa kaliya oo isdhihi leen waxa waaye dhalinyarada in ogaalkooda ay kor u qaadaan, waxbarashadana ay xoojiyaan oo waxa ay yaqaaniin ay kor u qaadaan. Taasaa adkeyn karta in ay isku duubmaan mahma ay wax badan fahmaan, mahma isku dubnidooda ay sii kordhiso. Waa intaasaan dhihilaa.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guleed Cabdi Guleed. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xushaan Xasan Dhaqra ayaana soo jeedinaya. Haatana xaggii heesaha waxaad ku soo dhawaataan heesta Xayaad iyo codkii Xasan Aadan Sabatar.
Shall the cuddle see?
استاسو وقادي فنانك حسن آدم سمطر وحلودا بيسي إذا عدا أنك ربطي ورارك بيوه وحايسو جدني يعني وعي إبراهيم حسن قربي داندوري انتان مركب كل مدونه نبدقلي موسيقى